Itetero.
Kanyoni, wewe tumaze gusimbuka inshuro zirenze ijana.
None aho nanyoye mbere yanjye koko baka.
Oya, erega njye nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba. Naho usimbuka gahoro wiririmbira.
Ntabwo nshaka kwinaniza. Kuko mukanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha, turongera dusimbuke twese.
Gahene!
Reka njye kureba ikintu arimo akora.
Ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije.
Ikiganiro cy'abana tutera mugikurikira kuri Radio Rwanda, buri wa kabiri, guhera saa 11:30 z'umugoroba. Mwongera kandi kugikurikira, buri wa gatandatu saa 5:30.
Abana mbere.
Turabasuhuje bakunzi ba Radio Rwanda. Njyewe Teta
nande Cyusa
tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi Itetero.
Bona nshuti zanje yambi, twari dukumburanye rwose.
Amakuru yanyu ku ishuri se byifashe bite?
Twizere ko mwese mumeze neza kandi mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose, sibyo?
Nibyo rwose Cyusa. None se nshuti zacu, mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize? Reka tubibutse. Mu kiganiro cy'ubushize batubwiye ko twasaba ababyeyi bacu kuzajya bajya kwa muganga mu gihe bafite akana mu nda kugira ngo barebe uko gakura neza, sibyo?
Nibyo rwose Teta. Bana nshuti zacu, namwe nimutubwire, mujye mukora isuku, muze twumve nshuti zacu.
Nase ababyeyi bacu bo bayishyuye iki uyu munsi?
Ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twashishikarijwe kujya tubwira ababyeyi batwite kujya bajya kwipimisha inshuro zagiye nk'uko ari umunani, ariko bakibanda cyane cyane ku gihembwe cya mbere cyo gutwita. Uyu munsi nanone turashishikariza umubyeyi utwite kubahiriza uburyo bwose bwo kwirinda malariya no kwihutira kujya kwivuza mu gihe agaragaje ibimenyetso bya malariya kugira ngo yirinde malariya we n'umwana atwite.
Ngaho rero mwese nimuve ku murongo wa Radio Rwanda mudacikwa.
Mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro Itetero munyuze kuri Facebook ya Radio Rwanda. Mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp ya Radio Rwanda kuri nimero ikurikira: 0781 47 22 21.
Noneho rero abana twese, muze twumve inshuti zacu.
Ese ubwo waze guseka n'umwana akaducurira mugani baka? Ngaho ratatubwire ga.
Bakame nabanza cucega.
Gane se azu mugani, nako wa wundi umwe warutwe runini gusa. Nawe ahora ducira.
Wese ntiyavuze ko nta mugani n'umuzi.
Ratakanya nawe uhinduye. Ndabacira undi wasangwe. Iwacu banyigishije ejo bundi.
Eh, niba ari undi mugani mushasha ntabwo nongera guseka. Ngaho uducire.
Nyine, kera habayeho umugore n'umugabo babyarana abana babiri. Umwe bamwita Sangwa, undi bamwita Bahire.
Bahire ni umukobwa se gahe?
Ariko Sangwa we ni umuhungu. Yarakubaganaga cyane. Umunsi umwe bari gukina umupira iwabo, Sangwa atera urushoti, umupira ugwa ku kirahure cy'idirishya uragaruka ukubita ku igare rya papa we. Noneho igare riragwa, indorerwamo y'igare rya papa we rirameneka.
Ye baba we, ubwo ntiwamukubise gahe?
Oya, mama we yahise amubwira ngo ndakurega kuri papa wawe. Noneho Sangwa agira ubwoba ajya kwihisha mu cyobo bari bacukuye. Imvura iragwa imusangamo.
Tangazo!
Dore kanyana araje we!
Tureke dukina umupira. Oya di, gahene arabanza turangiriza uriya mugani wari uryoshye.
Muceceke mwumve itangazo. Itangazo! Abaturage bo ku irembo twese dukora umuganda.
Apu! Kanyoni, wacecetse gahene agakomeza kutwibwirira umugani.
Nawe ngwino wumve kanyo, uzi ukuntu ari mwiza.
Niba atari wa wundi wari utwa runini urawutangira gahe, sibyo?
Noneho usanga ajya kwihisha mu cyobo. Imvura iragwa imusangamo.
Yewe, ese ubwo wawe utangiye gahe?
Rataburetse kongera kuwuducira gahe, kubera si ikinare. Waretse undi mwana akayimvi.
None se ntibibuka ko twaraye tuvuze ko uyu munsi dukora isuka ahantu dukinira.
Basi nimuye ko umugano wanze urangira.
Oya di, tubanze dukora isuku. Nituyirangiza gahena ahita utangira nanjye nkumve. Kuko nasanze ugeze hagati. Sibyo aratagahe.
Gaho nanjye ndabyemeye.
Rero mureke dukora isuku vuba vuba gahena atarawibagirwa.
Ntabwo mwibagirwa nawe ufashe mu mutwe. Nimuremure shawo.
Ngenda tema ibyatsi.
Nanjye ndasukura kandagira ukarabe. Nshyiramo n'amazi meza.
Nanjye ndakuraho biriya byatsi byameze mu karima k'igikoni.
Tugufasha gukora mu karima k'igikoni kanya. Ngwino dutangire ahubwo.
Ese baka, wowe ko wihagarira aho urakora iki?
Ngiye ngiye gushyira ibitaka muri biriya binoga. Iwacu barambwiye ngo iyo bigiyemo amazi bitera malariya.
Yewe, uzi ko nanjye iwacu babimbwiye. Maze nanjye niyo mpamvu ngiye gutema ibyatsi. Barambwiye ngo imibu yisha yaguruma ukahita urwara.
Isuku, isuku, tujye tugira isuku. Isuku, isuku, tujye tugira isuku.
Isuku, isuku, tujye tugira isuku. Isuku, isuku, tujye tugira isuku.
Teta,
Karam,
disi kayonaje ku irembo avuga ngo itangaza itangaza.
Yego disi cyusa, none se bana nshuti zacu, namwe nimutubwire, namwe mukora isuku aho mukinira, kubera iki?
Njyewe, mama wanjye yarambwiye ngo yaratwaye malariya, imibu yaramuriye ajya kwivuza. Yaratwite inda ya musaza wanjye. Irinda malariya, gukuraho imyanda imbere y'urugo. Kugira imibu itajya mu myanda n'imbere y'urugo, kandi uma nyikuraho akarara muri supanete.
Niyo kuryama utusupanete kugira ngo atarwaye malariya akayitwikira.
Njye mama yarambwiye ngo uti iyo umuntu araraye atitwikiriye supanete ararwara akarwara malariya. Mama yarambwiye ngo wehe ibicupa by'amazi ndi kugira ngo bitazamo imibu akarwara malariya.
Yarambwiye ngo nzajya mbona mu byatsi hagiyemo imyanda nzajya mbivanaho kugira ngo hatazamo imibu.
Iyo umuntu yarwaye malariya ntabwo uba ugomba kugenda ngo ahantu ngo wiherere ngo ugume wenyine ngo ugire irungu ati ngo warwaye malariya. Ugomba kubibwira ababyeyi bawe bakakujyana kwa muganga bakaguha imiti ya malariya ukazayinywa ugakira.
Oh, mubivuze neza rwose. Bana inshuti zacu, namwe mujye mukuraho ibihuru n'ibindi bintu byajyamo amazi hafi y'aho mukinira kugira ngo hatazazamo imibu ikabaruma maze ikabatera malariya, sibyo? Noneho mbere yuko tujya mu ishuri tubanze dukine, tubyine, twishime twese.
Tujye gukina, tujye gukina, tujye gukina, tujye gukina.
twumvise twicare hafi ya radio dukurikire mwarimu wacu.
Bana shuti zanjye muraho neza, muri kumwe na mwarimu wanyu Mukakinyana na Pauline. Ndasaba umuntu mukuru uri kumwe n'umwana kumutegurira udupapuro turindwi atwandikeho imibare ikurikira: rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatanu, gatanu. Amutegurire kandi ikayi cyangwa urupapuro n'ikaramu y'igiti. Mbere yuko dutangira isomo ryacu, reka twibutse ka karirimbo twize kavuga ngo dore ikiganza cyanjye gifite intoki eshanu. Ngaho nimuhaguruke tukaririmbire hamwe. Dore ikiganza cyanjye gifite intoki eshanu, dore urutoki rumwe, dore intoki ebyiri, dore intoki eshatu, dore intoki enye, dore intoki eshanu. Murakoze cyane, muzi kuririmba neza pe. Nshuti zanjye, muribuka ko ubushize rero mu isomo ry'imibare twakoze imyitozo yo kubara ibintu bitanu hanyuma tukabicamo akarongo. Uyu munsi tugiye gusoma no gutahura umubare gatanu mu yindi mibare. Mbere yuko dutangira isomo ryacu, reka dusome imibare twize ndebe ko muyibuka. Reka saa umuntu mukuru muri kumwe kukwandikira ku rupapuro umubare kabiri, gatatu, rimwe, kane. Hanyuma were ku mwana iyo mibare agenda soma umwe umwe. Abana, ngaho nimusome iyo mibare umuntu mukuru yabandikiye. Murakoze cyane. Nshuti zanjye, ndabona mwibuka imibare twize. Reka nsabe nanone umuntu mukuru muri kumwe kukwandikira umubare gatanu. Hanyuma nawe usome mu ijwi riranguruye ngo umubare gatanu. Ni byiza cyane. Noneho ubwo umaze gusoma umubare gatanu, reka nsabe umuntu mukuru muri kumwe akwegereze twa dupapuro twanditseho imibare inyuranye. Hanyuma tuvangavange atunyanyagize hasi. Bana shuti zanjye, ngaho nimwitegereze utwo dupapuro hanyuma mukuremo udupapuro twose twanditseho umubare gatanu. Mubikoze neza cyane. Noneho reka nsabe nanone umuntu mukuru muri kumwe yandike ku rupapuro imibare ikurikira. Ayandike ku murongo: rimwe, kabiri, gatanu, gatatu, kane, gatanu, kabiri, rimwe, gatanu, gatandatu, gatanu. Nshuti zanjye, ngaho nimwitegereze iyo mibare iri ku rupapuro hanyuma muzengurutse uruziga ku mubare gatanu gusa. Reka saa umuntu mukuru muri kumwe kukwereka uko ubigenza. Murakoze cyane. Ndizera ko mwese mwazengurukije uruziga ku mubare gatanu gusa. Ngaho nimwihe amashyi menshi. Nshuti zanjye, mbere yuko dusoza isomo ryacu, reka mbasigire umukoro. Muze kwereka abo mu bana batakurikiye isomo ryacu udupapuro twanditseho umubare gatanu. Bana nshuti zanjye, mwitwaye neza pe, ndabashimiye. Murabeho, naho utaha.
Mbacira umugani mbabambuza umugani muzabika ntarangiza sanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu.
Abana, murabyumvise? Umwanya wo kumva umugani urageze.
Nibyo cyusa, kandi nyaho kwadukomeza inkuru ivuga ngo ita ku mwana wese nk'uwawe.
Abana,
karame nyogoku.
Mumeze neza?
Tumeze neza nyogoku.
Eh, twongere turebe ya nkuru y'ubushize. Ninde wayinyibutsa? Wowe di watubwiye ni iyihe harya ya nkuru?
Fata umwana wese nk'uwawe.
Fata umwana wese nk'uwawe. Mujye mukurikira neza kugira ngo bigire icyo bibasigira n'ubutaha mushobore gukomeza biboroheye, sibyo? Ubwo rero twagarukiye aho abana basinziriye barara mu nzu bonyine kubera ko mama wabo yari yagiye mu kazi. Ngo bukeye mu gitondo Muhire na Kanyana bigiriye inama yo kujya kumuturanyi wabo Muhorakeye. Twaga Muhorakeye. Ngo yabakiranye urugwiro. Urugwiro murarwumva?
Yego
nyogo. Yishimye mbega. Ngo bamubwira ko bategereje nyina bakamubura. Baraye bamutegereje ijoro ryose baramubura. Burinda buke. Muhorakeye yarabahumurije arabagaburira nuko baratuza. Yo amashidi amashikuru mu mama we yo Muhorakeye nukuri. Yabafashe nkabi abitaho arabagaburira abana bari bahangayitse. Sibyo? Noneho ngo nyuma y'iminsi mike Muhorakeye ngo yamenye ko nyina wa Muhire na Kanyana yagiye kwishakira umugabo i Kigali. Reka kaga muranyumvira? Yagiye gushaka umugabo asize abana batoya bataratangira n'ishuri abasiga bonyine. Abo bana rero se ubwo byagenze bite? Ngo Muhorakeye yagumanye nabo abafata neza ndetse aza no kubatangiza ishuri ry'incuke. Amashyi nanone we kuri Muhorakeye mu mama mwiza cyane. Yego. Yiyemeje ko bamara agahinda. Sibyo? Reka rero tugarukira aha ngaha iyi nkuru tuzayikomeza ubutaha. Murakoze cyane. Mwumvisemo ngo iki? Wumvise ngo iki?
Yego. Gufasha abandi ari byiza.
Gufasha abandi? Wowe ukurikije iyi nkuru.
Numvise yuko tugomba kugira umutima mwiza tugafasha abo tuzi n'abo tutazi.
Rwose. Gufasha buri wese ubona akeneye ubufasha. Noneho natwe ababyeyi tukagendera kuri ku rugero rwiza rwa Muhorakeye. Sibyo? We kuvuga ngo umwana wanjye n'uyu gusa. Oya, reba n'abandi. Sibyo? Nabo bagirire neza. Nabo bakuri. Murakoze muri abana beza. Tuzakomeza ubutaha.
Wumvise ukuntu disi b'abana bari bategereje mama wabo ko ataha? Niba mubone maze bakarara mu nzu bonyine.
Yego disi teta. Kandi mu gitondo bagiye kureba umuturanyi wabo witwa Muhorakeye arabagaburira anabitaho agumana nabo.
Bana tuti zacu ntituzacikwe n'igice kizakurikira. Noneho mbere yuko turuhuka tubanze tuyirimba n'indirimbo mwayiheruka gase twatangiye.
Isuku isuku tujye tugira isuku. Isuku isuku tujye tugira isuku.
Awo mubuye abahasukuye genzi gukoropa ibi byiza cyane mu cyumba cyanje hahora hasukuye. Aha
isuku isuku tujye tugira isuku. Isuku isuku tujye tugira isuku.
Imyenda neza cyane akabati kanje gahora gasukuye genzi kumesa imyenda y'imbere iyo nyambaye iba isukuye. Aha
isuku isuku tujye tugira isuku. Isuku isuku tujye tugira isuku.
Zandiraho vuye kumeza haba hasukuye. Aha
isuku isuku tujye tugira isuku. Isuku isuku tujye tugira isuku. Isuku isuku tujye tugira isuku. Isuku isuku tujye tugira isuku.
Oh mbega byiza we abana, murishimye? Natwe turishimye cyane pe. Ubu se ntitunaniwe? Muze turuhuke.
Ni kukaiti? Urimo bikika?
ngo ndi mubiki koko
uri mubiki nyine
nako mana yanjye tubona se ko ndi kumureka inzitira mu bishasha ku kigonda buzima baduwe bwo twajyaga gupimisha inda
sika wose herezanye
ariko ra ibi ni iki koko
ibi ni ibiki
niwe sanyuma bigende bite
maze nyibike
ariko
aho ngaho gumisha hisanzwe suku harara wa mugore we inzitira mu baduwe umunsi wisu hinduja kuyimanika ntaro gutegereza n'iminsi nk'ibiri byibuze
mana
ubu kayite guse kumeze nk'utwana baguru umwenda mushasha cyangwa inkweto tugeta dushaka no kujya twirarana kubera gahara umva akamubwira kayite ntayo ngusubiza ndayibika
ariko ubyirimo ni ibiki koko hiji uramburiza iki kumeneka inzitira mu bishasha kwa muganga baduwaye kandi biri ngoma
umva subiza hisanzwe yewe nyine amaze kuyibarira
ubwo mwangombwa w'iki
namaze kuyibarira
hiji numvise nabi cyangwa
ntabwo wumviranye yewe ibyo wumvise nibyo mvuze iyi nzitira ntugomba kwigurisha bakankubita iki ikwaca Ha! Kandi rero bahombera kaga je higiro mu bucuruzi. Kubari nzitiramo ibu na amafaranga. Kubiteye umuti nayo nandi yongera. Kubifite aho bashira cyo kumanikisha nayo naya. Urumva idahenze nzitirame. Ararara. Mbese nyine ku nzitirame. Kira kitu na pesa yake. Eh, nizere kwa ko gaswaire kumvikanye neza.
Pereza nonzitira mu bise nyine.
Pereza.
Ibyo biswaire dawe wabivuga neza wabivuga nabi nta kibindi.
Ntayo nguhaye kayite. Ntayo nguhaye kuko n'umunda amafaranga bampamo na uzaya.
Ndakubwiye ngo sinshobora kwemera kugurisha inzitira mu bihe kwa muganga bayiduhereye kujya twirara mu rwego rwo kwirinda kuba twaruma n'umuntu nijoro turyamye
urumva
bikaba byatuma ndwara malaria ntabwo rero bayiduhereye kuyigurisha hereza rero rwose
n'inzitira ariko wowe uri mu bicyo wa mugore
hereza
ndakankubwira kayite nushaka kumbwira ndahire do kuva yangeze mu biganza byahwaniyemo
uyo bakamara kwinzitira mu bikoko hirya wajya ureka gukunda amafaranga kurusha ubuzima ko
biratangaje cyane kuba kugeza ubu ngubu utaramenya agaciro k'ifaranga ubu ntabwo ubona kwinzitiramo ari imari kuri twe njyewe ntabwo nabona amahirwe ngo nyirengeshwe rwose sinshobora ndayigurisha kandi hari abakire bajya bazimbaza
nkubwire hirya nanjye sinzi umuyikura hano rwose
ariko se reka nkubaze kayite twumvikane none wamanitse iyo dusanganwe ukareka gutsimbarara kuri iyi nshyashya koko zose sinzitiramo ubu koko
none se isanzwe uyoboye ko yarengeje igihe
ntawumvaye irengeje igihe site mwese yaraboze yarengeje igihe se yaragaze yarengeje igihe se yabaye iki ku buryo utayimanika koko ngo iturinde iyo mibuvuga
nta muti ukirimo rwose hirya
kandi ibyo
tugomba kuyisimbuza rero ese ubundi bagiye ko twayihawe n'ubundi nayo imaze iminsi ngusaba ko wagura indi ukanga kurekura amafaranga
hakose amafaranga
abona ngize amahirwe ku kigo nderabuzima barayima uti nkayigurisha
nkayigurisha nyine ntiyahubwo rwose butinze gucya pe iyi ni imari
mana yanjye we ariko kuki utava kuyizima koko hirya igitangaje ni uko nawe ubizi neza ko iby'ubutsimbaraye haba ari amafuti
nta mafuti gute se ngiye ko nsimbaraye ku ifaranga wa mugore we ngaho nawe mbwira amafaranga se yahindutse amafuti
ubu koko akanya wagiye ibyo muganga yatubwiye atubwira ko umugore wese utwite akwiye kuryama mu nzitiramo igihe cyose ntiwumvaga koko
yego numvaga ariko se ntabwo yahise arenzaho ko agomba gukora n'ibindi byose bijyanye no kwirinda malariya
hanyuma
ngo nyine ngo tugateme ibihuru n'ibigunda bidukikije ngo kandi tugakuraho ibizenga by'amazi byireka mu ngo zacu
nuko rero hanyuma se kuki uri kubirengaho nkana
mbirengaho ntese
ntabwo se yatubwiye ko impamvu y'ibyo byose ari uko iyo malariya igeze ku mugore utwite imuzahaza ndetse bishobora no kumuviramo urupfu
nicyo nkangira wa mugore we ubwo ibintu by'urupfu urabivuga
gute reka mbivuge uvuge rwose hiji ngaho mbwira uwishimiye kuzatanga amafaranga yo kumvuza narwaye malariya
nanone kandi
niba twahawe inzitiramo bikoranye umuti se kuki tutayiraramo ko ari cyo twayiherewe maze tugakumira ibyo bibazo byose ese ubwo ndwaye malariya nkatakariza ubuzima ntiwazahora wishinja hiji
oya
mbwira
reka nkubwire oya kayite oya iby'urupfu rwose mbabarira ubimire bunguri rwose ntongere no kubivuga
none
reka ahubwo se reka nkwere kayite ahubwo itiraho tuyimanike nanjye ngufashe rwose tuyimanike burije
ntubona
urupfurura agapfanye bari mana yanjye apfa akangana ni nka koko
higiro yakaniye ngo inzitiramo ubu kwa muganga babahaye arayigurisha kandi umugore we kayite se atwite agomba kuyiraramo ese babyeyi ni gute twarinda umugore utwite n'umwana malariya tubatumirire impuguke idusobanurire
ni Twizeyimana Providence nkorera ku kigo nderabuzima cya Matyazo abashinzwe ubuzima bw'umwana n'umubyeyi kurinda umugore utwite ndetse n'umwana indwara ya malariya bikorwa mu buryo bukurikira dukangurira abagize umuryango gukuraho ibihuru bikikije urugo kusiba ibizenga byareka mu amazi cyangwa no kwirinda ibindi bintu byose byareka mu amazi ariho hazororokera twaduko ya mibu izakwirakwiza udukoko dutera malaria. Nyuma y'ibyo nanone dukangurira umubyeyi utwite ndetse n'umwana ko bagomba kuryama buri gihe mu nzitiramibu iteye umuti. Ni nayo mpamvu y'umubyeyi utwite aje tugana mu maserivisi tumuha twongeramo no kumuha inzitiramibu iteye umuti kugira ngo abashe kwiryamamo abashe kwirinda. Igihe nanone bishyitse ko umubyeyi yakumva afite ibimenyetso bya malaria tumukangurira ko yihutira kujya ku kigo nderabuzima kwivuza kandi bayimusangamo agafata imiti neza tukamukurikirana kugeza akize. Umubyeyi utwite agomba kwirinda malaria kubera yuko igira ingaruka nyinshi kuri yanda atwite na wa mwana. Icya mbere ishobora gutuma yandivamo, bishobora gutuma yandivuka itageze, bishobora gutuma wa mwana uri mu nda yapfiramo, bishobora gutuma ubuzima bwa wa mubyeyi bugenda nabi noneho n'ubw'umwana bukagenda nabi cyane cyane nko kubura amaraso. Iyo umubyeyi utwite yabuze amaraso bituma n'umwana uri gukura mu nda adakura neza. Umubyeyi utwite ushobora gusangwamo malaria ntanywe imiti yayo turamubwaha ubu butumwa bukurikira. Malaria ni indwara mbi kandi yica. Wa mubyeyi agomba kunywa imiti aba yayihawe n'abaganga kandi abaganga bazi imiti igenewe umubyeyi utwite. Nta mpungenge agomba kugira zo kunywa ya miti ya malaria, agomba kuyinywa neza akayimara kugira ngo yirinde za ngaruka tumaze kubona hejuru. Igihe nanone ayinyweye akumva agize ikibazo agomba gukurikiranwa kwa muganga aragaruka tukamufasha. Dufite ubwoko bwinshi bw'imiti dushobora kumuha, iyo aruka turahindura tukamuha twamutera no mu nshinge ariko tukarwana no kwica twa dukoko twa malaria turi mu maraso ye. Turwana no kugira ngo twice twa dukoko turi mu maraso ye kuko turamutse duhamyemo dukira ingaruka nyinshi ari ukubura ubuzima bw'umwana ndetse n'ubw'umubyeyi, ubwo ndavuga urupfu muri make. Babyeyi rero mwihutire kwivuza igihe mwumvise ibimenyetso by'uburwayi bwa malaria kandi munywe imiti neza muyimare muzamurinze ubuzima bwanyu n'ubwabo mutwite. Mu kwirinda kundi kandi twibuke ko ari ngombwa ko ku mpande z'ingo zacu tuhakura ibigunda tukaziba bya bizenga byose bireka mu amazi, tukahakura bya bijyo ibijerekani byamenetse ibyo byose byareka mu amazi bigatuma ya mibu ikwirakwiza udukoko twa malaria yororoka. Ikindi kandi dukomeza tubashishikariza mwibuke kuryama mu nzitiramibu iteye umuti buri joro.
Babyeyi badusobanurira ko tugomba kubigenza turinda umugore utwite n'umwana malaria dukuraho ibizenga by'amazi n'ibihuru bikikije urugo, kurara mu nzitiramibu no kwihutira kujya kwivuza igihe hagaragaye ibimenyetso bya malaria kuko malaria ari indwara mbi cyane igira ingaruka ku mubyeyi utwite n'umwana ikaba kandi yanabahitana mu gihe batayivuje.
Nshuti zacu, ikiganiro Itetero twabateguriye kiragenda kigana ku musozo, ariko mbere y'uko dusoza reka duhe akanya mama Koleta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro Itetero.
Tete nawe cyose ndabashimiye, namwe ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro Itetero. Ibitekerezo tugiye kubagezaho ni iby'ikiganiro cy'ubushize, aho twashishikarijwe gukangurira umubyeyi utwite kwipimisha inshuro zagenwe uko ari umunani kandi hakibandwa ku gihembwe cya mbere. Duhera ku butumwa bwa Dariya utubwira ko igihembwe cya mbere ari bwo umwana barimo kuremwa. Ni ngombwa kujya kwa muganga kugira ngo banarebe niba inda y'umwana iri mu mwanya wayo. Jafari nawe aratubwira ko kwisuzumisha inshuro zagenwe ari ngombwa kugira ngo abaganga bagufashe kuguha inkingo zose uko zateganijwe. Dusoreze ku butumwa bwa Bamwanga Jean Baptiste utubwira ko umubyeyi utwite agomba kwipimisha kwa muganga inshuro zose zagenwe bakamuha n'inkingo kuko urukingo ari ingabo y'ubuzima. Dushimire Dariya, Jafari na Bamwanga Jean Baptiste ku bitekerezo byiza batugejejeho.
Mama Korete turamushimiye. Bana inshuti zacu namwe babyeyi bacu twari kumwe muri iki kiganiro Itetero turabashimiye.
Nimusakirwe n'ikiganiro Itetero cy'ubutaha.
Mwari kumwe
na Teta
nanjye Cyusa.
Bye bana nshuti zacu.
Bye namwe babyeyi bacu.
Imana ibarinde, turabakunda.
Itetero.
Ikiganiro Itetero mugikurikira buri wa kabiri saa 11:30 mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa 17:30.